Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og i dag, der skal det handle om stress. Og det er jo på mange måder i min verden lidt af et paradoks, fordi i min verden, der har det, hvis man kigger på det sådan lige på og hårdt, så har det altså ikke, i hvert fald for os, der bor i den her del af verden, været nemmere at være menneske, mere sikkert at være menneske, mere behageligt at være menneske, end det er at være menneske lige netop nu. Hvis man går tilbage til dengang, min mor var barn, eller min far var barn, så er det en helt anden tilværelse, der blev levet, når jeg hører om, hvad min mor var udsat for. Altså, de fik tæsk i skolen. Hun fik også lidt tæsk derhjemme. Og der var masser af historier fra min mors barndom om kammerater, der døde af lungebetændelse, eller fordi de fik armen ind i en maskine. Det var en helt anden, langt mere dramatisk tid. Og når jeg hører om, hvad det var for nogle muligheder, min mor havde, da hun var ung og skulle vælge sin tid, så er det igen noget, jeg aldrig nogensinde ville ønske, at jeg skulle bytte med. Min mor var i langt større grad end nu om dage afhængig af, at hun fandt en ordentlig mand. Og det gjorde hun heldigvis. Men hvis hun ikke havde gjort det, så kunne det være gået galt på en helt, helt anden måde, end det ville gøre nu om dage. Og hvis man tager min tid, jeg har læst en bog om bullshit-rockerne, som var oppe at slås med nomadsrockerne, og den bog, den udspiller sig hos nogen, som var børn i 60'erne og 70'erne. Og når jeg læser om den tid, så kan jeg godt huske det. Der var altså rigtig mange ting, der var langt mere hårde, langt mere farlige, end det er for unge mennesker nu om dagen. Og alligevel, så hører vi om, og vi ser eksempler på, at de unge er mere stressede nu end nogensinde før. Vi hører om folk, der går ned med stress. Og man kan godt i første omgang, og det gjorde jeg også, affeje det og sige, jamen det er bare, fordi vi overfokuserer problemet. Men det er ikke rigtigt. Der er jo folk, der går ned med stress. Der er unge mennesker, der på nogle områder er langt mere stresset, end man var tidligere. Så der er noget. Hvad er det for noget, og hvorfor er det her? Det er blandt andet det, det skal handle om i dag. Og i dag, der har vi en ekspert i studiet. Det er Marianne Chauffre, speciallæge i psykiatri, PhD, og du er psykiater med egen praksis. Velkommen til dig, og velkommen til lytterne, og til alle sammen vil jeg sige velkommen. Rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag skal Hjernekassen på P1, som er annonceret, handle om stress, og min gæst, Marianne, udtalte dit efternavn korrekt?
Ja, det var rigtig flot.
Tak. Tak, fordi du ville komme.
Og tak nu for siger invitationen.
Jamen, men den er velfortjent. Det finder vi ud af.
Ja, det er det.
hvad det hedder. Du er speciallæge i psykiatri. Fortæl lige, hvad laver du helt konkret? Hvad er det for en funktion, du har?
Jamen, jeg sidder jo i min egen praksis, men har jo været interesseret siden min tidlige psykiatersko, i de store, skal man sige, det der hedder psykiatri og miner, men som er de store folkesygdomme, nemlig angst og depression. Og især angst har jeg været meget optaget af, da det gik op for mig, at angstlidelser faktisk er noget, der starter i de tidlige barneår.
Ja.
Og derfor synes jeg jo, det er rigtig dejligt, at der nu er fokus på, at der er rigtig mange unge, der har det svært. Spørgsmålet er, om det er noget nyt. Det er noget nyt, at vi bliver spurgt. Det er nyt, at der står noget om det i medierne. Men det er jo sådan, at i psykiatrisk forskning er der utallige, kæmpe store undersøgelser, befolkningsundersøgelser, der viser, hvad forekomsten er af sådan noget som angst helt ned til femårsalderen. Og det er jo noget af det, som jeg synes, vi psykiater er for dårlige til at formidle al den viden, som omhyggelige forskere har indhøstet, og som ligger frit tilgængeligt faktisk. Og det vil sige, at der er jo selvfølgelig stor forskrækkelse i samfundet over, at så mange unge har det dårligt. Men spørgsmålet er, om det er noget nyt.
Men hvad, nu stiller jeg ugens dummeste spørgsmål, og det er her tidligere mandagen, så det er ikke så godt. Men hvad er sammenhængen mellem angst i barndommen og stress?
Jamen for det første, hvis vi lige tager stress, altså fordi definitionen af stress er jo, at altså hos den enkelte, det er, at man oplever kropslige symptomer, man ikke forstår.
Ja.
Så stress starter typisk med, at en person føler, at man ikke kan få luft, at det hele bliver lidt uvirkeligt, man har hjertebanken og så videre. Og det er jo alt sammen det, som er defineret ved et panikanfald. Så, og det er jo derfor, man kan sige, at stress er jo ikke nogen diagnose. Der findes ikke en stressdiagnose.
Nej.
Der findes forskellige andre diagnoser. Men indgangsporten til det begreb, der hedder gå ned med stress, det er typisk, at folk oplever sådan nogle kropslige symptomer, de ikke forstår, og som de tolker som tegn på farlig sygdom, og som udløser, at man opsøger læge eller måske skadestue, fordi man er panisk angst for, gud, nu falder jeg om, nu dør jeg, nu har jeg...
Nu er jeg lammet.
Så det er de her symptomer, som gør, at diagnosen hører til over i psykiatrien, og vi har forskellige slags angstdiagnoser, men typisk er det panikanfaldet. Og typisk er det heller ikke på arbejdspladsen, at folk går ned med stress. Det kan det være, men de fleste går ned med stress på vej hjem, eller på vej derhen, altså det vil sige i transportmiddel, hvor man er låst fast og skal vente, og egentlig ikke kan blive afledt. Så det klassiske er jo, at man på vej hjem i bilen, på vej hjem i toget, på vej hjem i bussen, hvis man lever i omstændigheder, som på en eller anden måde ikke passer til en, altså hvor man, uden at man har ikke tænkt over det, man har egentlig ikke ord for det, det er kroppen, der snakker, når vi snakker stress.
Så det, du taler om, det er, at når jeg nu render rundt derhjemme og har lovet mig at få væk til for mange ting, og konen begynder at kritisere mig for alle de ting, jeg ikke har nået, og så ringer der en og siger, at du skal være her om 10 minutter, så føler jeg mig jo presset. Det er stress, men det er ikke at gå ned med stress, fordi jeg håndterer det, og det jeg så gør, enten så får jeg ordnet tingene, eller også så lægger man ind på ting og siger, det kan jeg ikke honorere, nu slapper jeg af, I må klare den selv. Det er ikke at gå ned med stress. Hvad er det så?
Jamen, det er jo det, der er, som jeg synes, mange af de stressdefinitioner, jeg har læst, de mangler det aspekt, at folk, der går ned med stress, på en måde ikke selv er bevidste om, hvor stort et pres de lever under, eller i hvert fald ikke i tale sætter det. Og jeg tror, at den her ordløshed egentlig er kernen i, at vi har svært ved at hjælpe folk, eller at forebygge stress hos den gruppe, som er i fare for at gå ned med stress. Fordi det kræver jo, at man på en eller anden måde kan monitorere sig selv, og er bevidst om, at det her er godt for mig. Så der er dels det her med, at nogle mennesker er i stand til med viljestyrke, eller ligesom at blive ved og ved og ved og ved i noget, som egentlig ikke er så godt for dem. Man kan sige, at mange er i nogle rammer, der ikke er gode for dem, men de er ikke i stand til at gå hen til deres chef og sige, ved du hvad, det her, det kan jeg ikke overskue mere, kan du ikke hjælpe mig? Altså det her med at bede om hjælp, det er uendelig svært for mange flere mennesker, end man tror.
Og hvorfor er det svært for dem?
Jeg tror, altså, nu bliver jeg meget biologisk.
Det er bare jævn.
Men det her med, altså, hvis vi ser på populationen, så er de fleste karakteristika ved mennesker er normalt fordelt. Det vil sige, der er nogen, der er meget, meget høje, og der er nogen, der er meget lave, ja. Og så er der en hel masse, der er sådan mellemhøje. Så er der nogen, der er utrolig gode til at snakke om, hvordan de har det, og nej, jeg er stresset, og altså gode til at sætte ord på ting og brokke sig og sige, jeg kan ikke overskue flere opgaver. Så er der mange, som er sådan mellem, som presser sig selv lidt. Så er der nogen, der slet ikke er i stand til at sige, nej, jeg kan ikke klare den opgave. Og det er i den fraktion, man også, altså jeg har jo været overlæge på misbrugsambulatorier i Norge. Mange af dem, der har et misbrug, og vi havde egentlig også, vi så de læger, som var blevet, havde fået påtale for misbrug. Det er typisk de sødeste, de godeste, dem der siger ja til alt. Dem, som ikke kan forsvare sig og sige, ej tak, ved du hvad, jeg kan sgu ikke overskue mere. Det er der mange mennesker, der ikke kan. Så de er på en måde verbalt forsvarsløse, fordi man kan ikke, man har ikke et beredskab, som gør, at man kan klare den verbale konflikt, hvis nu nogen kommer igen og siger, ej, ved du hvad, det kan du da godt. Så der er noget ordløst i stress. Så det er kroppen, der til sidst hjælper folk med at gå ned, fordi de ikke selv kan finde ud af at forsvare sig verbalt.
Så det vi har, vi har to tilstande. Den ene tilstand, det er den, vi alle sammen er i med jævne mellemrum, eller mange af os er i med jævne mellemrum, hvor det bare er for meget, og hvor man føler sig presset, og så løser man problemerne på den ene eller anden måde. Og så er der det, der hedder at gå ned med stress, som er forbundet med en sygemelding,
og som typisk giver, at hvor panikanfaldet typisk er det, der får folk til at få helt ud.
Hvor man har kropslige symptomer.
Ja.
Og det er dels forbundet med, at man har, at det kan være forbundet med, at man har en personlighed, hvor man simpelthen man er et godt menneske, som nødig vil være uvenner med andre, og gerne vil gøre det, man bliver bedt om. Og så er der, og det skal vi tilbage til, måske også det her element i det, at man har tendens til angst. Og det har man måske haft lige siden man var lille. Hvad er det her med tendens til angst? Kan du ikke fortælle lidt om det? Hvorfor opstår det, og hvordan viser det sig?
Jamen altså, der er jo utrolig meget forskning i det. Og et meget interessant studie er jo faktisk, og meget kendt studie, er det, der hedder Copenhagen Child Cohort 2000. Og det er jo et kæmpe projekt, der startede netop i år 2000, hvor man besluttede, fra børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Glostrup med Annemette Skovgaard, som var professor der, at følge de 6.090 børn, der blev født i år 2000 i Københavns Amt. Og dem har man simpelthen, der har man fulgt familierne og haft børnene inde til gentagende undersøgelser, og der er kommet en hel masse projekter ud af det. Men det, der var interessant, var at se, at allerede nede i spædbørnealderen, der er der en fraktion af spædbørn, som har, skal man sige, et vanskeligt nervesystem. Vi har jo to nervesystemer. Vi har det sympatiske og det parasympatiske. Sympatisk, det er, skal man sige, i gang og kamp, flugt og aktivt og så videre. Og så har vi parasympatisk, som er at spise, sove, slappe af, falde til ro.
Ja. Når vi er ude at fange dyret, så er det sympatiske. Og når vi så har spist det og sidder og siger, ah, det var en dejlig zebra, så er det parasympatiske.
Præcis. Og der finder man, at 7% af spædbørnene har vanskeligt ved at skifte fra det ene til det andet. Og det vil sige, at der er sådan en kropslig, det her skift fra aktiv til søvn, spise, fra at være i gang eller ked af det, til at kunne trøste sig selv og falde til ro. Det er der allerede 7% af vores børnepopulation, som har det svært med. Og man ved også, at det er arveligt. Og når man så følger de her børn, som de finder jo, jeg kan ikke helt huske tallet, men de er jo op imod, at 12-13% af små børn har vanskeligheder med sig, som kan, skal man sige, defineres i en psykiatrisk sammenhæng. Og det går jo på emotionelle vanskeligheder og de her regulationsvanskeligheder blandt andet. Men ser man på den her børnegruppe, så vil man se, at i 5-7-årsalderen, der er der ret mange, der er bekymrede og har helbredsangst, ondt i maven. Altså de her somatiske symptomer, hvor man klager over ondt i maven, ondt i arme, ondt i ben. Sådan udefinerlige klager, som også kan man sige, kan genfindes i stressklager. Ukarakteristiske kropslige symptomer. Og følger man så de børn fra 5 til 7 år op i 12-13 års alderen, så finder man en overrepræsentation af helbredsangste bekymrede børn.
Er det kun bekymring om helbredet? Kan det også være bekymring om alt muligt andet?
Jamen, fordi der er der andre undersøgelser, der også viser, blandt andet engelske, at børn i 12-13 års alderen, de bekymrer sig om skole, om helbred og om lektier. Ja, sådan lige, men skole og helbred. Og der er utrolig meget omkring det der helbred.
Og hvad er det for eksempel? Det kan være...
Jamen, det er ondt i maven, ondt i hovedet. Altså sådan ukarakteristiske kropslige klager. Og det, som jeg synes, vi undervurderer, det er, at børn har jo ikke sprog for deres krop. Altså man kan sige, når jeg behandler folk, der er gået ned med stress og har fået angst, så går jeg i gang med at lære dem om, hvordan kroppen fungerer, og hvad det er, de mærker, og hvorfor de ikke kan mærke, altså for eksempel, hvorfor de ikke har sklerose, fordi sklerosesymptomer, de er sådan og sådan. Og
jeg skal ikke sige det, fordi så får alle lytter. Jeg havde også lidt den anden dag. Ja.
Nå, men altså, det her med at forstå sin krop, for de fleste af os er det ikke nogen problem, hvis vi har en rolig krop, en krop, der har nemt ved at skifte. Så hvis vi har nemt ved at falde i søvn, for eksempel, så er det tegn på, at man er nemt ved det der skift fra det sympatiske til det parasympatiske.
Og er man derfor ikke, så alt andet lige, ikke er så meget risikogruppen for at have grundlæggende angsttendens?
Ja, det, nu lige det der med at falde i søvn, det ved jeg ikke, om det er nok, men det er i hvert fald meget tydeligt,
ja.
Hvad for nogle børn, der er ængstlige børn.
Ja.
Det er meget tydeligt, hvad for nogen, der er meget registrerende, og det kan man se allerede i vuggestue, børnehavealder. Og det, som er vigtigt, er jo at forstå, at de børn bliver ikke hjulpet. Altså, vi har ikke fokus nok på at klæde forældre og børn til at deale med det her.
Og hvordan skal man hjælpe dem?
Jamen, det skal man ved. Altså, der er jo lavet rigtig gode undersøgelser, som udgik fra Australien, der hedder Being Brave-studier, hvor man klædte børn på, lavede sådan nogle grupper, hvor man snakkede om de her kropssymptomer og hvad de var tegn på. Fordi børn, hvis ikke nogen giver dem et sprog, så finder de selv på, hvad der kunne være galt.
Ja.
Tænk for eksempel på, hvis nu aldrig nogen havde sagt ordet hovedpine til dig. Altså vi blev trænet til at tage det roligt med hensyn til for eksempel at kaste op. Det er jo en helt vildt mærkelig ting at kaste op, og det prøver de fleste børn. Og det er jo sådan en meget tydelig ting, så det er noget, der bliver håndteret af forældre. De siger, at det hedder at kaste op, og det er ikke farligt. Altså, så det bliver jo ligesom afmystificeret, fordi de voksne dealer med det. Men sådan noget uro inde i kroppen bliver der ikke dealet med, fordi det er usynligt. Så de undersøgelser viser, at hvis man for eksempel tilbyder forældre til børnehavebørn 2-3 gruppesessioner på nogle timer, og forklarer dem noget om de her ting, og især kan man se, at børn af ængstlige mødre får forstærket deres ængstlighed. Så det er vigtigt i virkeligheden at håndtere forældrene, fordi de kan afmontere noget af børnenes ængstlighed. At der har man gode follow-up-studier på, at de børn bliver mindre ængstlige. Så der er, vi har en, heldigvis et meget stort uopdyrket område her i Danmark, hvor vi kunne komme ind og forebygge en hel masse af den belastning, der faktisk findes i børneårene, og som voksne fuldstændig ignorerer.
Så det, du siger her, inden vi skal have en jingle, det er, at der er en stor del af en årgang, der bliver født med en tendens til ængstlighed, og at man kan gøre noget mod den her ængstlighed, og det bliver ikke særlig meget gjort, og at denne her medfødte ængstlighed, det er en af de ting, der er med til at afgøre, om man går ned med stress senere i tilværelsen.
Det er der meget, der tyder på.
Tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag handler det om stress, og det er Marianne Chauffeur, som er min gæst, og vi taler om stress, som sagt, og vi har talt noget om, at der er en rigtig stor del af en årgang, der bliver født med ængstlighed og bekymrethed, og det er jo ligesom, at man kan blive født med mørkt hår, lyst hår, store tænder, små tænder. Det er ikke noget, som man ikke kan gøre noget ved, men det er noget, man bringer med sig ind i tilværelsen. Denne her nervøse tilgang. Og jeg kan sige, at jeg tror, jeg er en af dem. Og det er med til, siger du, at være en disponerende faktor for stress. Hvordan det?
Jamen altså, jeg trækker jo dels på min kliniske erfaring.
Af de patienter, du møder i dit arbejde.
Og når jeg møder folk, der er blevet sygemeldt med stress, og begynder at gå igennem sådan fra deres barndom og op igennem ungdomsår, så er det meget sjældent, at der ikke har været symptomer tidligere. Og det har typisk været i perioder, hvor de har været belastet på en eller anden måde. Og det, der kan være belastende, når man er ængstelig, det er skift i tilværelsen. Alle mulige slags skift. Men for eksempel skift fra en skole til en anden, eller fra en 10. klasse til et gymnasium, eller også selvfølgelig det, at der kommer et kæmpe skift ind i børns liv, når de går i pubertet. Og når man pludselig skal forholde sig til, om hvordan man takler det andet køn og hele det der. For pigerne er der et kæmpe belastningsfelt omkring, hvordan man håndterer pigefnader.
Hvad er pigefnader for noget? Jeg ved det godt, men du skal lige fortælle.
Ja, men altså piger har nogle utrolige finskruer med hensyn til, om man er socialt rigtig. Altså man skal ligesom kunne indgå i sådan noget small talk på en særlig måde, for at være en fuldgod pige. Og der er jo, piger er jo alle slags, og mange må jo ligesom fake it till you make it. Mange piger bruger rigtig mange kræfter på at være rigtige piger, selvom de måske har andre tilbøjeligheder, og synes andre ting er interessante. Så er der et kæmpe konfliktfelt som pige med hensyn til at kunne have veninder, og hvor mange veninder man har, og er det de rigtige veninder. Og
det har drenge også.
Og det kan drenge også have, men drenge har som regel et mere ordløst fællesskab, hvor man gør noget sammen.
Ja.
Og i de her år, der spiller man computer sammen, eller man spiller fodbold sammen. Altså, drenge har en lidt anden tilgang, hvor at de ligesom har et fælles mål, de kigger på. De sidder ikke og kigger på hinanden hele tiden, som pigerne gør. Men der er jo lavet rigtig mange interessante studier. Jeg kan huske en bog af Sisgaard, hvor han beskriver hele det der spil i børnehavealderen, om hvordan man skal kunne håndtere det at komme ind og lege med andre børn. Hvor når piger leger farmor og børn, hvis der er en dreng, der beder om at komme med ind, så bliver han som regel hund. Eller også er far på arbejde. Ja. Pigerne sørger lynhurtigt for at køre drengen ud på et tidsspor. Hvor altså det her med, må jeg være med? Altså, man undervurderer, hvor hamrende svært det er at være barn i en institution. Fordi man skal huske, vi er primater. Vi organiserer os hierarkisk. Og hvis vi var i naturen eller ude på stepperne i stenalderen, så ville vi jo ikke pludselig blive plumpet ned i en helt anden, skal vi sige, fra den gruppe, vi er i med den hule og de mødre og de fædre osv., bliver man jo bare plumpet ned i et helt andet reservat med en hel masse blandede abeunger, for at bruge det udtryk, hvor man skal etablere en platform. Jeg ved ikke, hvad det er, vi tror om børn, men børn har ekstremt komplekse liv og er registrerende over for, kan jeg gøre sådan her, eller vil han sig? Og de børn, der ikke kan det, de er doomed. De bliver mobbet. Det kan være, at nogen får lov til at sidde i deres eget lille hjørne, fordi de registrerer ikke det sociale godt nok. Men andre, som ligesom vil det, og ikke kan de der raffinementer, de vil jo kommer tit ud i konflikter. Så får vi adfærdsforstyrrede børn. Så det, altså, vi undervurderer, hvor meget børn har næse for det her sociale spil. Og jeg har jo, altså, jeg husker jo stadigvæk nogle af mine patienters udsagn. En kvinde, der sagde, at hun ville så gerne have rottehaler, for det havde alle de andre børn over i skolen. Og moren, hun synes, så hun prøvede selv at lave rottehaler på sig selv i børnehavealderen. Altså forældre har sådan en idé om, hvad der er vigtigt og hvad der ikke er vigtigt ud fra deres egne forestillinger, men de forstår ikke reglerne over i børnenes miljø, og hvorfor børn kan have brug for at blive hjulpet til at ligesom være rigtige i børnemiljøet. Se, det er stress. Jeg vil påstå, at det kan godt være, at vi finder 40% af de unge teenager stress, men jeg vil også påstå, at rigtig mange børnehavebørn Nu snakker jeg ikke om vuggestuebørn, fordi der er som regel mere personale på, og mere tæt omsorg, end der er i børnehavegruppen. Men der er altså børn, de lever mere på nogle primitive betingelser,
men
hvor
det er
de skal
jo,
overleve.
Altså, men sådan er det jo langt op i tilværelsen, og det er jo fordi, at vi er jo totalt sociale væsener, og derfor så er det jo en kamp at tilegne sig alle reglerne, og vi bliver, indtil vi bliver klogere, definerer vi jo også os selv ud fra, hvordan vi passer ind i det der. Det er jo det, som vi er skabt til at gøre, og man skal jo blive rigtig, rigtig gammel, før man en dag siger selv, gud gider dig, altså til det der, ikke?
Ja.
Og jeg kan, nu sidder du jo og taler om, med piger, det er jo sikkert, fordi du kan huske en masse ting. Altså, det er jo ikke nemmere, drenge. Altså, det gør vel det mere, nogle gange mere tydeligt, men det er jo det samme, at man skal passe ind, og man hele tiden er i tvivl om, om det signal nu skal tolkes på den måde og den måde.
Mm.
Så det er, det du siger, det vi taler om, det er, at selv i barnealderen er der rigtig mange stressfaktorer, som man ikke umiddelbart tænker over, fordi at barnealderen ikke bare er, og så løb vi ud på vejen og legede og morede os og lå hjerteligt mod for os.
Ja.
Men når man så kommer op og får et arbejdsliv og går ned med stress, hvad er så et, men jeg vil ikke sige typisk forløb, men kan du fortælle nogle forløb, der kan lede hen mod det her at gå ned med stress, og beskrive præcist, hvad er det, du lægger i begrebet om at gå ned med stress?
Jamen altså, man kan sige, der er jo mange vinkler på det her, fordi man kan stille spørgsmålstegn ved, om det er sådan, at alle, der går ned med stress, gør det på grund af arbejdslivet.
Ja.
Det vil jeg sige, det tror jeg ikke er rigtigt. Det er ligesom, altså for kvinders vedkommende er der en stor belastningsgrad i, for eksempel både at være mor til små børn og have et arbejde. Og der er det præcis, fordi man kan sige, dem der er ængstlige, ængstlighed kan man se som en negativ ting, men der er nogle karakteristika, som gør, at mange ængstlige har også, skal man sige, skærpede sanser, og det er jo en gave. Og det vil sige, at man tit er meget omhyggelig og pålidelig og ansvarsfuld og dygtig. Og det er den kombination, der gør, at når man så pludselig får den gave, det er at få familie og børn, jamen så vil den type mennesker føle sig, skal man sige, mere trukket tyndt ud end mennesker, som jeg plejer tit, når jeg sådan sidder med patienter og forklarer, at der er specialisthjerner, og så er der lærbostejshjerner. Fordi man kan sige, på en normal fordeling, der er de fleste af os sådan temmelig elastiske, så vi tilpasser os lidt. Så hvis vi har brug for at være lidt mere hjemme, jamen så er der mange, der godt kan finde ud af at sige, om jeg kommer lidt senere, fordi dit og dut og dat. Altså så mange har en fleksibilitet, og kan måske komme med lidt hvide løgne, som gør, at man ikke bliver stresset.
Ja.
Men det kræver, at man ligesom har det sprog og kan mærke på sig selv, ej, nu skal jeg altså finde på et eller andet for at lave et lille pusterum.
At man kan sige til sig selv, nu er det nødvendigt, at du hopper over i den her situation, hvor gæret er lavet.
Ja. Nu er det nødvendigt for mig at få migræne.
Ja.
Og nu sidder jeg ikke og påstår, at folk ikke har migræne. Nej. Men man finder ud af på en eller anden måde at få enderne til at nå sammen. Og det er bare ikke alle, der har det der. Dels at kunne mærke, okay, nu er det nu, jeg skal finde på et eller andet, fordi ellers så går jeg ned med stress. Så det er mennesker, der egentlig bliver ved for lang tid, og har brug for, at nogen hjælper dem med at italesætte sig selv. Og det er jo det, man gør som psykiater eller psykolog. Og det er derfor, der ikke er nogen sådan quick fix. Når folk er gået ned med stress, så er det fordi, at de har i brug for hjælp til at få analyseret, hvorfor er det, at lige præcis jeg ikke har kunne håndtere det her. Jeg kan jo se, at mine kolleger kan. Og det er jo det, der går nogle bomme ned, fordi det er jo mennesker, som er pligtopfyldende, som er vant til altid at matche op, så det rammer dem så hårdt på deres selvværd, at de lige pludselig ikke matcher op. Og jeg hører jo, at mange efterlyser, at arbejdsgiveren får en større rolle, for eksempel, når folk går ned med stress, så man hurtigt kan komme tilbage. Hvor vi læger, vi er jo sådan ligesom garanter for tavshedspligt, og vi er patientens mand. eller dame. Og det har de patienter faktisk brug for, fordi det rammer så hårdt ned i deres, skal man sige, selvværdsfølelse, at de faldet fra, for at sige det sådan lidt overdrevet, men det er sådan, de oplever det, at det tager noget tid at få ligesom bygget det tankemæssige op, som de ikke egentlig har skulle forholde sig til. Fordi hvis man nu altid har kunne matche op, så har man ligesom ikke nogen tankeverden, der går på, nå, men det kan jeg ikke lige overskue, hvad gør jeg så?
Det gik bare ikke.
Nej, det er ligesom om, at det tæppet bliver bare revet væk under dem, fordi det gode er egentlig, hvis man sådan hele tiden har små sammenbrud hen ad vejen under opvæksten, sådan, så man kan blive klædt på til, okay, hvad gør jeg egentlig?
Ja. Jeg kan jo huske, dengang jeg læste medicin, og det kan du også, dengang du læste medicin, og jeg ved ikke, om vi har de samme erindringer, men nogle af dem, jeg i mit liv har mødt, som var mest perfektionistiske i forhold til egen indsats, det var jo en stor gruppe af de kvindelige medicinstuderende. Fordi, og nu kommer der en hemmelighed, man kan ikke nå at lære alt det, man skal lære. Nej. I lægeskolen. Man får en tyk bog, og så siger lægen, den skal du kunne udenad. Ja. Man kan ikke nå at lære den udenad. Så en del af det at blive læge, det er at finde ud af, hvad er det, jeg ikke behøver at læse, selvom læreren siger det. Og der var nogen, der simpelthen ikke var i stand til, de var simpelthen ikke i stand til at lade være med at forsøge at læse hele den her bog. Og så kunne de sidde, de har læst 1000 sider, og så manglede de side 1001, der handlede om neglesvamp hos hunde et eller andet sted. Og så var de i panik over, tænk hvis jeg kommer op i det. Og det var det eneste, de så. Og der er nogle af dem, tror jeg, som enten har skulle lære noget, eller også så må de være gået ned med stress, fordi de havde simpelthen ikke evnen til at sige pyt, eller det kan jeg ikke. Jeg dropper det.
Ja. Det er nemlig det. Det er noget med, om man kan gå i overblik, og at man kan sige, jeg laver en strategi, så håber jeg på, at jeg kommer op i det her, fordi det er ikke muligt for mig ellers. Men altså, det der er, at der er jo mange mennesker, der faktisk har lært sig det hele. Det er først, når andre dele af tilværelsen bliver koblet på. Så man har måske netop, mens man studerede, været sindssygt dygtig. Jeg har jo også set for eksempel ordblinde, altså svært ordblinde, der med møjsommeligt har tilkæmpet sig en lang svær uddannelse, for eksempel advokatuddannelse. I det øjeblik, man så kommer ud på arbejdsmarkedet og får barn, så er der slet ikke plads til den der detaljefordybelse mere, og så brænder de sammen.
Så hvis vi nu stopper i forløbet her og siger, hvis man nu hører det her program og kan høre, det lyder lidt sådan, som jeg har det. Jeg har virkelig svært ved at slippe pligterne og sådan noget, og jeg føler mig meget, nej, det gør man så, men også svært ved. Hvad vil dit råd så være til dem? Hvordan kan man forebygge, at det her løber af sporet, inden det løber af sporet, hvis man har den her tendens til at være perfektionist?
Jamen altså, jeg ved ikke om, problemet er jo lidt det der med, at der er ikke en one size fits all.
Nej.
Fordi man har i virkeligheden brug, mange mennesker er utrolig opmærksomme og sensitive over for andre menneskers behov, og er utrolig registrerende over for omgivelserne. Men jeg tror, vor Herre har lavet os i forskellige neurotyper. Og der er jo ikke nogen diskussion om, at vi er forskellige typer hjerner. Det er jo meget fremme i forskningen i de her år, at det, at man er meget, meget registrerende udadtil og kan mærke andre, er tit på bekostning af, at man ikke kan mærke sig selv særlig godt. Og det gør jo faktisk, at man har brug for, at nogen ser en, at nogen er med til at sætte ord på nogle af de ting. Så det er lidt det, der er så utroligt vanskeligt, og det er også derfor, jeg tror, at der er jo mange gode ledere ude på arbejdsmarkedet. Der er også mange mindre gode ledere.
Vi er bare
men er bare vant til, at folk skal selv komme og sige, ved du hvad, jeg har brug for det og det. Ja. Og ved du hvad, hele den her sociale ulighed i sundhed, vi snakker om. Hvis ikke patienten selv kommer og siger, ved du hvad, jeg vil gerne have sådan og sådan og sådan, så får man det ikke. Altså, ja. Så man skal selv kunne være opsøgende, selv kunne sætte ord på, hvad ens problem er. Ellers bliver det ikke set. Det bliver ikke håndteret. Det er jo et meget, meget... Altså, jeg synes, det er det allerstørste problem er at forstå, at velbegavede, veltalende mennesker, såvel som mange af dem, der er på forskellige former for støtte og egentlig ikke er på arbejdsmarkedet, som jo også kan tale, men man kan ikke sætte ord på det, der er svært for en. Og det er det, der er lægekunst og psykologkunst, det er at hjælpe folk med, at de får ligesom deres sprog for sig selv.
Så det, du siger, det er, at det, der faktisk er en del af problemet for de her mennesker, som kan være i risikogruppen for at gå ned med stress, det er, at de først erkender, at problemet er der, når det er for sent. Ja. Og at det, der er sådan en svær opgave for omgivelserne, det er så at se dem og hjælpe dem, inden det går galt.
Ja.
Og det kan jo både være ægtefællen og chef og veninden og vennen og alle de andre.
Præcis.
Og at en del af problemet, som du siger, det er simpelthen, at man ikke lægger mærke til sig selv. Man har alt for travlt med at holde øje med alle de andre, om de har det godt.
Ja, og man kan sige, det interessante kunne være, at det giver biologisk god mening, at en ret stor del af os egentlig er meget uselviske, uennyttige, fordi vi ikke mærker os selv.
Det har jeg en kommentar til om et øjeblik.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er rigtigt, Hjernekassen på P1, det handler om stress, og nu har vi talt noget om forskellige typer. Og vi to vil jo sige, at det er fordi, det er forskellige typer hjerner. Og så siger du lige inden vores jingle, at det giver god mening, at der er nogen, der er født overuselviske, som dem, som virkelig sørger for, at det hele bliver kittet sammen. Og det er jeg helt enig med dig i, og det mener jeg er et vigtigt mentalt hygiejnisk instrument. Fordi at der, de fleste af os har ting, der irriterer os ved os selv. Ikke? Ting, hvor man tænker, ja. Og når nogle af de ting, der virkelig irriterer mig ved mig selv, så siger jeg, jamen, der skal være forskellige typer af alting. Og at man har sin rolle. Man er en del af helheden, selvom man ikke kan repræsentere hele helheden. Og jeg er, ja, blandt mange fejl, og I får dem ikke alle sammen, fordi så har vi slet ikke tid, og det er også alt for kedeligt. Men jeg er jo konfliktsky, og vil jo altid sørge for, at der er god stemning. Også når der ikke skulle være god stemning. Og det kan jeg jo godt sidde og irritere mig selv over, for jeg kan se, hvor pisirriterende det er nogle gange. Men så er der andre, og det kan jeg garantere for, som ikke er konfliktsky, og som ikke føler forpligtet til at holde en god stemning, der afbalancerer mit, og det er sådan. Så når man har nogle ting i sig selv, som irriterer, og der, man kan ikke få lavet det helt om, så er der i hvert fald også en del af sandheden er, at der er brug for din unormalitet for at få helheden til at gå op. Er det ikke rigtigt?
Jo, og det er jo så netop ikke en unormalitet, fordi det er jo det her med, at hvis nu vores herre havde lavet os alle sammen til at være kampesten, altså, jeg synes, vi skal gå den her vej. Jeg er sikker på, at vores vildt, det vi skal leve af de næste 3 måneder, de er til højre. Og, så alle vil jo stå og skændes om, hvad for en vej man skulle gå. Så der skal jo være nogen, der ligesom siger, jamen, følger med. Kit mellem kampesten.
Ja.
Så det er jo det, der får det til at hænge sammen. Problemet er jo så, at vi lever i en kultur, hvor du må ikke være kit. Og det er jo noget af det, som jeg vil påstå i vores skole, den måde skolen er struktureret på. Alle skal have en mening om alting, altså være kampesten, og kunne træde karakter som et individ, selvom rigtig mange af os har for helvede da ikke nogen mening om alt muligt.
Nej.
Og den gamle skole var det jo sådan, at nu skal du læse den her tekst, og så skal du kunne gengive, hvor mange konger der er et eller andet. Altså du behøvede ikke at gå ind og få en eller anden genial idé om, hvad du synes om teksten hele tiden. Og det tror jeg er noget af det, der gør lektier vanskelige, særligt for, skal man sige, dem, der er mere perfektionistiske, altså dem, der gerne vil have styr på alting, de bliver hele tiden, i de der skoleår, ekstra belastet af, at de ved egentlig ikke, hvad der forventes af dem. Så hvis man nu trækker en tråd fra det her med, om man har en lidt, skal man sige, og det er jo det, der er vigtigt at forstå, at nogen har altså en mere besværlig krop end andre, hvor man ikke lige kan falde til ro, og ikke lige kan rumme, at alting bliver lavet om hele tiden, som det gør nu til dags. Det er jo det, der karakteriserer vores tid, det er, at alting kan hele tiden laves om. Der er ikke noget fast skema. Lærerne kan hele tiden gå ind i lektio aften før og stryge en time eller give dig en ekstra opgave for. Eller så hvis vi ser på, i hvor høj grad børnegruppen bliver udsat for foranderlighed, så er det helt ekstremt. Altså, da vi gik i skole, der var der et fast skema. Vi
vidste fast.
Præcis, at nu skal jeg over have time hos den og den. Åh nej, så gør jeg sådan og sådan. Nu kan du... Du ved aldrig, hvad du skal stille op til. Så det er noget, der presser den ængstlige, altså folk, der har den her lidt mere besværlige kropstype, rigtig meget. Og oven i det, så har du, at der er lektierne i de større klasser. Fordi der sker jo det der skred. Det er jo nemt nok at performe for de fleste, når man skal lære at sige SKO siger sko. Altså selve det tekniske i at læse eller stave. Det er ikke problemet. Det er, når du går i anden grad og sådan får mere komplekse begreber, og hvor ting bliver mere flydende, at dem, som gerne vil være sikre på at lave det rigtigt, sådan som læreren vil have det, de kommer ud på sådan et kæmpe åbent felt, hvor de slet ikke ved, hvor grænserne, hvordan indrammer jeg det her. Så det er noget, der er med til at øge stressen betydeligt blandt unge. Og nu hoppede jeg vist lidt i det fra... Vi gik fra det ene til det andet.
Det gør jeg, skal nok holde skruen i vandet. og desuden har vi jo ikke nogen facitliste her.
Nej,
i
det er godt.
Men der er alligevel noget, vi skal tale om, fordi det, der har været emnet, hovedemnet eller udgangspunkt, det er det der begreb, gå ned med stress. Hvor man på vej, typisk på vej til at arbejde, fra arbejde, oplever nogle kropslige reaktioner, der utvetydigt fortæller en, der er noget galt. Jeg må sygemeldes. Hvad gør man så, når man er blevet sygemeldt med stress? Skal man så gå rundt derhjemme og være beskyttet, eller hvad er det, man skal gøre der i den situation?
Jamen, altså, der er ikke nogen, der har brug for bare at gå rundt derhjemme. Man har brug for at forstå, hvad der er galt. Men der sker jo det, at når man har mærket det her i kroppen, så bliver folk angste, går til læge, og får at vide, at der ikke er noget galt. Mange af dem, jeg ser nu, eller de sidste patienter, jeg har haft, de har jo så også været i en MR-scanner for at se, om de havde sklerose. Fordi typisk kommer de der karakteristiske oplevelser af, at det er som om, at ting bliver lidt uvirkelige, eller man kan føle, det sådan noget i hjernen, der er galt. Men det er helt karakteristisk for panikanfaldet, at man har den slags følelser. Så der kommer en masse ventetid på, mens man bliver undersøgt.
For
om der er noget. Og i den tid, der kan folk jo ligesom rigtig få cementeret deres angstoplevelse, fordi de er jo ikke på arbejde, og de er i krise, hvis de har små børn, så tænker Gud, skal jeg dø? Og der er jo en hel masse katastrofetanker, der sætter sig. Så jo hurtigere man kan komme hen til en, der har forstand på angstlidelser, og det er jo kognitivt adfærdsterapi, som er det, Sundhedsstyrelsen anbefaler, som step one. Jo hurtigere man kan snakke med nogen, der har forstand på det, jo bedre er det. Det er klart.
Så det, du siger, det er, at man skal, hvis man er gået ned med stress, så skal man gå til psykiater, psykolog, så hurtigt som muligt.
Ja, man går til egen læge.
Og han skal henvise.
Og egen læge kan jo så henvise. Vurdere, om der er grund til et eller andet, eller skal henvise videre.
Og hvis nu det viser sig, at det er et klassisk forløb, det er en person, der har været ængstelig og nervøs lige siden barndommen, og har den her perfektionist-personlighedstype, og så er den så blevet presset ud over grænsen, der opstår de her kroppelige symptomer. Hvad vil psykologen eller lægen så gøre?
Jamen, der pågår et stykke, skal man sige, opbygningsarbejde, fordi når først de her katastrofetanker har sat sig fast, altså udgangspunktet er jo altid, at folk vil have det til at gå væk.
Ja, det skal væk. Jeg vil have det som før.
Ja, og der er det beklagelige budskab er, at for det første vil man typisk kunne finde, at der har været situationer tidligere i livet, hvor der har været kropslige reaktioner. Og nogen har bare ment, at de har fået at vide, jamen du skal drikke noget mere væske. Altså nogen har ligesom, sådan noget med angst, det kommer og går i sådan nogle bølger gennem livet, og afhængig af, hvor belastet man er i sit liv, altså hvor mange bolde man skal holde i luften. Så det første er at koble de her ting sammen og vise folk, at der er faktisk et system i det. Så jo mere belastet man er, jo færre stressorer, altså nogle pludselige opståede stressorer, skal der til for at udløse en fornemmelse i kroppen. Og jeg plejer også at forklare, at kroppen er i virkeligheden deres gode ven, fordi de har svært ved at mærke sig selv og ikke får sagt fra. Så kommer kroppen ind og siger, hallo nu, så kan du så passe på, nu skal du altså lige gøre noget. Så jeg prøver også at forklare dem, at det interessante er i virkeligheden ikke de her kropsfornemmelser, men at finde ud af, hvad det er, der belaster dem, og hjælpe dem med at få deres belastning ned. Og mange er jo i et skal man sige, i et område af livet, hvor man kan ikke fjerne børnene, man kan heller ikke fjerne altså
ægtefællen
eller arbejdet, men man kan gå ind og kigge på, jamen, hvordan kunne det blive tilrettet, så det passede bedre til dig, og kunne man gøre sådan? Tit har jeg jo også partneren inden for at se, om kan vi strukturere hverdagen, så der på en eller anden måde det ikke bliver så hårdt. Så det er ikke noget, altså man skal virkelig ind og hjælpe folk med at væve et stykke nyt tæppe.
Ja, men der er jo to, hvis jeg er ude og holde foredrag, så er der jo tit nogen, der taler om det her. Og der er jo to spørgsmål, som går igen. Det ene er der større risiko for, at det kan ske igen, hvis man har haft det en gang? Og det andet er, øger det risikoen for demens? Hvordan vil du svare på hvis du tager det første spørgsmål først? Hvis man er gået ned med stress en gang, er der så en god chance for, at man kan komme tilbage til det gamle arbejdsliv?
Ja, selvfølgelig kan man det. Ja, altså ideen er at få hjælp til, at få sprog til. Altså, jeg sidder jo tit og skriver ned, hvad kan du sige i den her situation, og sender folk ud og træne, eller få tilrettet sætninger, fordi der mangler sprog. Og der mangler det her, men hvis jeg siger sådan der, hvad så? Altså, så der er noget træning, og selvfølgelig kan man komme tilbage. Og det, der er vigtigt at forstå, det er, ja, man kan da godt gå ned med stress igen, men det bliver aldrig lige sådan som første gang, fordi det er det der chok i, at ens krop pludselig kan tænde af på en, eller hvad man skal kalde det. Og når først folk forstår, at kroppen egentlig taler for en, fordi man selv er lidt langsom til at forstå ting, så er det noget, man har med sig, så det bliver jo aldrig lige så forfærdeligt igen. Men man kan komme til at få en reminder, hvis man har glemt, hov, nej, det går ikke, jeg både har gæster 3 aftener om ugen, og har små børn, der kan blive syge, og ved, at vi har et projekt over på job.
Altså, så jeg... Og der er kommet ny dødirriterende inde på kontoret.
Og det her storrumskontor, jeg sidder i, gør, at jeg ikke kan koncentrere mig mange timer om dagen på jobbet, fordi det vil jeg nok sige, det har været et smart træk, arkitekterne der lavede. Lige at genere alle dem, der er lydsensitive med et hak. Ja, nu sidder alle jo med sådan nogle høretelefoner på efterhånden, der er kommet. Og nu kan jeg begynde at udbrede mig om storrumskontor.
Ja. Så det, du siger, det er, at hvis man har fået det her chok, det kan være, at man ikke kan, hvad man vil, fordi kroppen siger stop. Det er godt, hvad der sker igen, men det bliver ikke så slemt. Og det er jo det, der skal mindes om i rigtig, rigtig mange af de her situationer. Det er ikke nogen katastrofe. Det skal nok gå alligevel. Altså, det er jo de her ængstige folk, vi her ængstige folk. Vi skal jo hele tiden mindes om, så går det jo alligevel. Man finder en løsning. Selvom vi ikke har den lige nu og her, så finder vi den, når den bliver nødvendig. Ting løser sig. Men det der med, at altså, der er jo mange folk, der oplever det her som, at hjernen brænder sammen. Man kan ikke huske, man kan ikke noget. Er det skadeligt for hjernen?
Jeg skrev jo faktisk en bog i 2007, der hed Hvem får stress og hvorfor? Fordi der var fuldstændig samme stressdiskurs i medierne, og der var rigtig mange stresscoaches, der var ude med det her, din hjerne brænder sammen og sådan noget. Jeg blev simpelthen så harm, så jeg fik taget mig sammen til at skrive en bog. Det er ikke sket siden. Men nej, det er typisk sådan et skræmmebillede, der kan slå benene virkelig så hårdt væk under folk, der har stress. Fordi hvis først man får, kan man sige, vendt sin radar ind mod sig selv, og begynder at blive meget opmærksom på, nej, min krop må ikke gøre sådan, ej, mærker jeg nu noget, det er jeg ikke lidt svimmel. Det er den her proces, der skal vendes. Og så hele den her idé om, at altså folk synes jo, kan jeg egentlig huske det her? Gud, jeg kan ikke huske. Og det er jo tit folk, der husker rigtig godt, Altså meget bedre end en normal befolkning, hvis man kan sige det sådan. Vi glemmer jo det meste af, hvad vi, skal man sige, kommer i kontakt med. Så vores hjerne bliver ikke særlig belastet. Men mange af de her mennesker er så stresset af at være angste for sygdom, at de husker dårligere, og derfor kan det føles som om, at nu kan de slet ikke fokusere på noget. Nej, for deres limbiske system og amygdala er gået i sådan en ond cirkel, hvor den hele tiden bekræfter sig selv i, jeg kan mærke noget i kroppen. Nej.
Ved du, hvad der er tegnet på, at jeg har for travlt? Det er, at et af tegnet, det er, at så kan jeg ikke huske, hvad jeg fik at spise i går aftes, for eksempel. Fordi man har haft så travlt med at tænke alt muligt andet, at man ikke har lagt nok mærke til, hvad man spiste, og så sidder det ikke fast. Men det, du siger, det er utvetydigt, at når man er gået ned med stress og ligger derhjemme, så er hjernen ikke brændt af. Man skal ikke ligge eller sidde eller stå eller gå og tænke, og så oven i købet bliver dement. Det kan du tage ud af den ligning.
Altså med den viden, jeg har, ja. Så kan jeg kan jo ikke sige, hvad fremtiden vil bringe af fantastiske historier.
Der er ikke noget, der tyder.
Men der er vi slet ikke, at vi kan sige det.
Og nu har vi ikke så meget tid tilbage, men hvis vi nu skulle gå tilbage til det spørgsmål, der blev lagt ud med, tror du, at der er mere stress og mere uro i befolkningen nu, end der var tidligere?
Altså det er utrolig svært at svare på, fordi man kan sige, at der er nogle tal ude, og de er kommet på baggrund af nogle spørgsmål, og nogen har været ude og kritisere de spørgsmål, som gør, at der er 40% af unge, som der belaster af stress. Altså jeg vil sige, der er jo befolkningsundersøgelser tilbage fra, hvis jeg nu tænker på den store amerikanske National Comorbidity Survey, som blev lavet i 90'erne og gentaget med interview af 10.000 børn mellem 13 og 18 år i USA. Der var 1 ud af 4 meget belastet mentalt. 1 ud af 4. Så jeg siger bare, der er ikke noget nyt under solen her. Man skal forstå, det er stor stress at være et ungt dyr, et ungt menneske under opvækst. Det er en meget svær fase, hvor man skal udvikle sig, man skal blive et individ, man skal klare sig. Så det ville også være mærkeligt, hvis man ikke var, skal man sige, i gåseøjne stresset. Og en af de nyere teorier for at forstå stress, det er, at måske er default hjernens, skal man sige, normal tilstand er at være i en vaksom, stresset tilstand, og det er kun, når vi er i særligt trygge rammer, at den slukker ned for den.
Og der er det, og nu er vi ved at løbe tør for tid desværre, men der er det jo altså så også en vigtig besked til unge og gamle. Det er normalt at være stresset. 1 ud af 4 har vanskeligheder, når man er ung, fordi det er svært at være ung, og man bør ikke stresse yderligere over det. Det er simpelthen svært. Det er en svær opgave. Der er rigtig mange ting, som man skal finde ud af, og man tror, at der er langt mere på spil, end der i virkeligheden er. Kan man ikke godt sige det?
Det kan man sikkert godt.
Du skal have simpelthen tusind tak, fordi at du kom her i Hjernekassen på P1, og jeg vil ønske dig held og lykke videre ud i livet.
Tusind tak.
Og med denne hilsen, så er det jo tid til, at jeg skal sige tak for i dag. Og vi er i Hjernekassen i den gode situation, at vi ikke er fuldstændig sikre på, hvad der kommer næste gang. Det eneste, vi ved, fordi sådan er det altid, det bliver noget godt, spændende, som vil udvide horisonten for dem, der hører på. Tak til Emma Elise Høj. Tak til Nationen. Og herfra skal det lyde på genhør om en uge.